Ekaitza baretu da Madrilgo gobernuaren azken adierazpenekin, baina berriro gertatu da. Nafarroaren itun ekonomikoaren aurka eraso egin dute Madrildik. Mikel Bujanda, Euskal Herri Irratiko zuzendaria, egun on.
Egun on, Iruñetik.
Ba, lehenik eta behin, esan beharko Nafarro garaian jaia zutik gertu dela aste honetan itun ekonomikoaren alde.
Bai, baina ez bakarrik Nafarroan ikuste eta hor Madrildik atzera egin badute, edo zehaztango esaten dugu. Bart Arratxian eta Madrigo Hazienda Ogasun Ministeriotik ateratako jakinarazpena ikusita, hor badakizu ez zerrion hitzarmena, hitzarmen ekonomikoa, edo kontzertua, edo konbenioa, edo ituna, nahi den bezala deitu, Nafarroak estadorekin duen harremana arautzen duena, baina eraberean beste euskal herrialdeek, Araba, Gipuzkoa, Bizkaiak ere modu bereko tratua baitute Madrilekin eta horren aurka agerturiko kritikak, erasoak eta hoiek zarrek hartze zaketan eta ikusita ba, ematen du sua itzali nahiago izan dutela. Kuriosoa da, ministerioak erabiltzen duen terminologia hitzarmenak konstituzioan konsakratuak daudela dio. Konsakratu hitz hori baliatzen du, uki ezinak direla, tabu direla ere bai. Ta modu horretan, Espainiako zenbait bazterretatik, Gaztelabietatik, Murtziatik, Andaluziatik, eta aditu diren kejak eta privilegio direla, eta gizonetako salaketak eta hoiek aintzat hartu ez, eta behaz Nafarroko eta beste herrialdetako hitzarmen ekonomikoaren defensa egiten dute Madrildik. Kau, zer gertatu da hemen tartean? Hemen Nafarroan Uxue Barkos diputazio buruak egin zuen parlamentuko bulegotan bilera errota bat beste alderrietako ordezkariekin, posizio bateratu bat eta jokabide adostu bat bilatu nahian hitzarmenaren defensan. Eta kao, hemen gertatzen dena, Nafarroa bakarrik ez ikusi behar dela, beste Euskal Herrialdek ere problema bera dutela, eta historikoa da, eta ia sistematikoa gertatu da, hitzarmen molde horren defensa bateratu egitea. Hemen bat baino gehiago gogoratu da Gamazadaz, eta Gamazada posible berri bat posible otezen edo alako ez, exagerazioa ziurazki, baina akaso Madrilen ikusi dute hitzarmenak kolokan jartzearen bidetik jarraitu ezkero, posizio horrek ze potentzialidadea eduki dezaken hemen Hego Euskal Herriko lau herrialdeek batera jokatzeko. Bueno, erronda egin du Uxue Barkosek, horren ondotik, ez dugu esanen horren ondorioz, baina bai horren ondoren etorri da Madrigo ministerioaren posizioa, ez da, horrengoz bentsat Gamazadaren beharrik izanen.
Bestalde, Volkswagenen afera dugu, Volkswagen gogoratu beste zutabe garrantzitsu bat dela Nafarroan, landabenen segiro.
Ba, bueno, kezka badago, nahi bada esan ardura, baina ez da lasaitasun handirik. Beti esan izan da, eta topiko erabiliegia da, Alemanian, Wolfsburgen, Volkswagenen egoitza nagusian hor gaitza somatzen baldin badute, ba, beralaxe horren eragina somatzen dela hemen Nafarroan, da oain hoi hola da, eta inoiz baino gehiago ere. Volkswagenen iruzurra eta eskandalua ezaguturik horrek nolako eragina izanen ote duen hemen Nafarroan, lanpostuetan, landabengo lantegia, hor Volkswagenek milaka lanpostu, eta lantegi horren hornitzaile, suministratzaile diren enpresak ere, horiek mordoska bat, baina ez da hori bakarrik, kontu egin hemen Nafarroan kontribuyente zerga haundienetako badela Volkswagen, eta horrek izan ditzaken aldaketak eragin zuzena, izanen lukela Nafarroan. Nafarroak dependentzia handia, menpetasun handia du, handiegia, zirezki, Volkswagenekiko eta hortaz, orengoz diote, hemen landabenen eta gauzak planifikatuta zuten moduan jarraituko dutela, egin beharreko inbertsioak egiten jarraituko dutena, Egia da hemen Iruñeko landabenen egiten diren Volkswagenen modeloa Polo izenekoa ez dagoela sarturik beste modeloek dieselak eta duten problema horietan. Automobil txikiagoak, apalagoak dira, Polo hauek eta ematen du ba ez dutela izan besteetan egin den trikimailua, iruzurra. Bueno, hori alde batetik hola da, baina ez da libratuko noski Volkswagenek oro har izanen dituen eraginetan. Hemen hitz bat aditu da, Volkswagenen zentraletik etorritakoa, firmaren tamaina berdimensionatu beharko dutela, eta horrek zer esan jote duen, bos, ikusteko dago. Kezkarik ez diote batzuk, baina ardura bai, somatzen da, eta esan dugun guzti horregatik, erabakiak oraindik ez ditugu ezagutzen da, erne zeitu gareko hauzia da, Volkswagenena.
Bukatzeko, Mikel, izen propioak aipatu behar ditugu, lau ditugu, banan-banan, eta azteko, Jose Miguel Vidador Pastorala.
Bai, bihar bertan, bihar larun batez, egun berezia biharkoa hemen Iruñan, Jose Miguel Vidador oin ama bosturte hil zen, gazte, intensitate haundiz bizi izandako persona, Iruñeko euskalduna, eta euskararen informazioaren ikertzaile eta zabaltzaile arlo askotan. Dantza izan zuen bere afizioetako bat, eta hor dantzetaz ere egin zituen ikerketa lanak, baina bat euskaraz idatzi zuen jendea paper zarretatik, bibliotekatatik aterata horiek ezagutzera eman zituen. Lan handia eta arrastoa utzitako gizona eta haren adiskidek erabaki zuten. Inoiz hemen gurean egin ezten moduko antzerkilan bat, alegia, pastoral bat prestatzea. Xiberoko pastoralaren ezaugarri batzurekin, beste batzuk berriz aldatuz, iraupena esate baterako, bi ordu gehienez ere, eta gero Iruñeko tankera eta eitea emanez, gehiago, mainu eta karrikako airea emanez, hortxe Vidadorren gurasoek hor komertzioa zuten, da horre aritu izan da ere Vidador, biharre emanen da arratsaldeko bostetan Iruñeko Burgoen plazan, udal plazaren ondo-ondoan emankizun hori. Bigarren representaziorik eginen ote den ikusiko da, biharkoaren emaitzaren ondotik. Baina urte hasiratik jende askotxo da, hemen lanean dabilena biharko pastel hori prestatzen eta hori xe da, bezperan gaude gaur.
Jarraitzeko Alvaro Baraibar dugu, izendapen berria Nafarroko gobernuan.
Barka, ez dut entzun, esan diazuna.
Alvaro Baraibar.
Alvaro Baraibar da, Nafar gobernuan egin berri duten izendapena, ziurazki ja organigrama betetzeko faltazena. Alvaro Baraibarrek hartuko du, hor bizikidetza, bakea, giza eskubideen saila, berandotu eginda, postu delikatua eta sentiberatasunak horbizi-bizi dituen gaia. Erenegun, aterazen izendapena eta bueno, bere karguaren jabe, eginen da, hemendik gutxira. Alvaro Baraibar, garestarra, historia irakaslea da.
Bestalde, Miren Zabaleta espetxetik aterako da igande goizean.
Sei urte egunez egun espetxean emanik, bateragune auzian izan zen atxilotua eta kondenatua. Ez du izan hirugarren gradurik, ez ateratzeko baimenik, ez da hurbilketarik ere dena ukatu izan diote. Bateragune prozesua eta hemen ez gira gogoratzen hasiko zer izan zen, Baltasar Garzonek egindako instrukzioa, Angela Murillo Anderea izan zen epai buru, eta gero zigorra eta diogun bezala azken egunera arte betarazi diote, espero da bihar goizian goizetik ja kalean libre ustea, Miren Zabaleta Telleria.
Eta bukatzeko, Josu Txuekarak Irujo saria jasoko du.
Bihar izanen da hori, eta Josu Txueka historialaria Irujo sariaren hartzaile, historiadorea, beste euskal nazionalismoaren, Nafarroko euskal abertzaletasunaren historia ikertu eta landu du Josu Txuekak eta Lizarrari lotua dago. Alde askotatik ere Josu Txekabiarre eguerdian egin diote omenaldia sari ematea Lizarran bertan.
Mikel Bujanda, Euskal Herri Irratiko zuzendaria, mila esker zure kolaborazioagatik eta datorren astera arte.
Datorren astean, goratu Gasteizko jendia, Iruñetik bisitan joanen zaizkizuela bihar milaka eta milaka osasuna zale.
Zain egongo gara, hemen ere.